e mbeshur me ngjyrat e festës, e përshkuar tej për tej me atmosferën e gëzimit dhe të shpresës, Shkodra, bashkësitë e krishterat e saj, ajo katolike dhe ortodokse, kanë kremtuar së bashku Pashkën e Zotit. Kjo festë e ringjalljes së Jezusit, më rëndësishmja për marrë botën e krishterë, është përcjellur me kremtime liturgjike aktivitete të ndryshme si në arkidiocezën Shkodër-Pulp, ashtu dhe në kishën ortodokse në Shkodër. Për këtë bashkësi, kremtimet liturgjike të së shtunës në vigjilje të skremtës së madhe, ashtu si në të dielën e ringjalljes, i ka udhëhequr famullitari kësaj bashkësie, atë Aleksander Pytani, së bashku me atë Nikolën. Fryma e bashkimit mes dy bashkësive të krishtera është ndjerë tëra në mesazhin e përcjell nga atë Aleksandri në homilinë mbajtur me dëshirën që ringjallja e Krishtit të shërbejë për një ringjallje të vërtetë në të gjitha aspektet e jetës për çdo besimtar të krishter. Për bashkësinë katolike të arkidiocezës Shkodër-Pult, kremtimet për festën e madhe, Pashkën e Zotit, kanë përfshirë me mira besimtar, që nga fushat e buns që mbi vetë mbajnë akoma peshën e përmytjes, e deri në malësitë e largëta të dugaxhinit e të vërmoshit, ku bashkë me festën e lajnin minegzushëm të ringjalljes së Krishtit, kumtuar nga meshtaret misionar të atyshëm, pranvera ka ringjallë jetën e vështirë të këtij dimnit. Kremtimet qëndrore të këtyre ditve janë shënuar në zemrën e arkidiocezës, në katedralen e Shën Shtift në Shkodër, të cilat i ka udhëhequr veç shkëlqësia ti im Zot Angelo Masafra, që të ejten e madhe e deri të dielën e ringjalljes. Të shtunën në mbrëmje, në vigjilje të Pashkës së Zotit, gëzimi është shfaqur gjerësisht me pjesëmarrjen kremtimet festive në të gjitha kishat e qytetit, ku hareshëm ka jehuar Aleluja, Krishti u ngjall. E diela, festa madhe, dita ringjalljes, ka vijuar e gëzueshme plot me ndjenja feje, besimi e shpresë, duke përcjell nga do urimin e kahershëm për shumë të Pashkët. Pjesëmarrja në këto kremtime solemne të kësaj dite ishte e madhe. Mesazhin e ringjalljes së Krishtit e kumtojnë në katedrale im Zot Masafra, i cili ftoi të gjithë besimtarët të bëhen kumtues të këtij lajmit, që të nxit, të ngrihesh edhe një herë, të jep guxim të rifidhosh jetën, të mposhtes dobësitë dhe të lësh me një anë mëkatin. Ringjalljen e Krishtit duhet ta dëshmojmë me dashurinë, bashkimin me njëri tjetrin e të jetuarit në paqë me gjithë. Ka përfunduar ftesën e tij im Zot Masafra në këtë ditë. Si çdo vit, nuk kanë munguar dhe vizitat e urimet nga ana autoriteteve vendore, përfaqësuesve të besimeve të ndryshme në Shkodër, në zyrën famullitare pranë katedrales. Këto vizita e urime dëshmuan edhe një herë dëshirën e mirë të bashkëtesës dhe të ecjes së bashku si një komunitet i madh i qytetruar drejt së ardhmes e përparimit të qytetit të Shkodrës.